Misio ni kainudea.
Armsad raadiokuulajad, taas oleme eetris missioonikandjaga. Täna olen Tartu stuudios taas ja Peeter Roosimaa ja Margus Kask on minuga ühes koos stuudios, mina Hendrik Luide. Ja nagu ikka, kui me oleme juba Tartus, siis teoloogia teema. Teemaks on meil siis kannatus. Ja ma mäletan, Nõukogude Liidu ajal oli oleviste koguduses üks noortekas, mille loosung oli muuda kannatus rõõmuks, sest su elu on tunnistus. Kuna oleviste asub KGB kõrval majas, siis taheti see õhtu nagu ära keelata. Sest mis kannatus on, et Nõukogude Liidus ei ole mingit kannatust. Siin on ainult üks rõõm, üks edasi minek, viis aastugu plaanid ja muud asjad, et kannatust ei tohi olla. Et mis kannatus on ja siis ma käisin isegi seal nagu seletamas meie loosungit. Ja sain ka piibli põhjal öelda, et see ongi niivisi, et aga meie rõõmustame kõige üle, mis meil on ja mida meil ei ole, selle üle ka rõõmustame. Et kuidas nüüd tegelikult, kas me võiksime öelda muuda kannatusrõõmuks, sest elu on tunnistus, sest paljud meie eelminejad on seda toimetanud ja näinud, ja, aga kui palju kannatus on sisse siis kirjutatud kristlase DNA-sse ja kas see peab olema niivisi?
Keeruline mõõta seda, kui palju on kannatus sisse kirjutatud, eks me elame ju sellist elu, kus on ju kõik korraga olemas. Ja võib-olla väiksemad asjad, võib-olla need sõnad, mida keegi meile ütleb või mida me kogemata kellelegi teisele ütleme, võivad juba ka põhjustada kannatust, nii et ka sellised hingelised väikesed kannatused käivad võib-olla igapäevased meie kaasas ja võib-olla ka tugevdavad meid selles mõttes.
No see on selline suhete kannatus, aga kui ma kristlane olen ja kristlane kannatus, kas need on võrdusmärkidega esinevad nähtused? Üks võrrand ongi, et kristlane võrdub kannatuslik elu, sest Kristus kannatas ja me peame ka kannatama.
No kas võrdusmärki sinna vahele sobib panna, on omaette küsimus. Aga kannatused kuuluvad siin maiselu juurde. Ta on maisele elule loomulik. Su kibuvitsu ja ohakaid kannab see maa. Sa võid pale higis seda harima ja need asja, need mõtted juba piibli esimestelt lehekülgedelt pärast seda paradisist välja saatmist, kui inimesed nüüd džunglitingimustes. Ja see haarab endasse ka väga erinevaid kannatusi. Ja nii et kannatused ei ole kristluse spetsiifilised. Pigem on kannatluste olemasolu inimese spetsiifilised. Ja muidugi mitte ainult inimesed, vaid nagu Paulus ka ütleb, et kogu loodu hägab. Mille all ta hägab, eks ju? Just see ongi kannatused panevad hägama.
Kuidas nüüd siis Kristuse lunastus siia vahele astub? Kas Kristuse lunastus kudagi ei vabasta meid kannatustest, et me olime patulanguse all ja nüüd Kristus uus ohver on kannatuse ära lõppenud?
No jaa, muidugi sellepärast, et ilmutuse raamatu seal lõpupeatükkides on ju ilus kirjeldus sellest, kus ei ole enam ei häda ega viletsust, ei leinamist ega valu ja kõik on niisugune ilus paradisi pilt, kus enam kannatust ei ole. Kõik pisarad ka pühitakse silmist ära ja surma ka ei ole seal enam. See on Kristuse lunastus ja päästetöö tagajärg tõepoolest.
Nii et selle pisikene lühike elu siin 70-120 aastat maa peal tuleb ikka vaevata ennast kannatuse kaudu läbi viia.
Ei tea, kas ikka tuleb vaevata, et kristlik usk ja meie usk Jeesusesse Kristusesse, see aitab ületada kannatust.
Sest, et no, see tähendab ületada.
On mitmed teised usundid, mis lõpevadki nagu resignatsioonis või ütlevadki, elu ongi ainult kannatus, aga Jeesus ei ütle seda, et elu on ainult kannatus. Näiteks, et kui mäe jutlusest lugeda, siis siin on jah, et vaimus vaesed ja kurvad ja need, kes vajavad lohutust ja kelle nälgi janu ja kes ei koge halastust. Aga ees ütleb, et aga võt, kõik õndsad võivad olla nendes olukordades. Õndsad võivad olla ka kurvad. Õndsad võivad olla ka rahutegijad ja puhtad südamelt, kes võib-olla kannatavad ka oma puhta südame pärast. aga et me oleme selle au poole peal tegelikult .
Nojah , ta siin elu , see sisaldab palju kannatusi , mõnel vähem , mõnel rohkem , aga ega päris ilma ei saa , aga meil on see lootus . Kristus viib omad sellesse olukorda , mida ilmutusraamatu lõpus siis on jutustatud ja see annab põhjuse juba praegu küll siin rõõmustada ja Paulus ütleb ka , noh , selle aja noh , silmapiltne viletsus . ta kasutab sõna , mis ikka tõepoolest tähendab viletsust ja kannatust ja nii edasi , aga see on nii lühikene hetk võrreldes selle igaviku rõõmu selle tulemuse pärast . aga kui me ikkagi siin oleme , siis ma saan küll aru , et kannatustel on oma tähtis koht ka , aga paljud inimesed kannatavad nagu mõttetult . see kannatus ei saa mõtestatud . kristlased saavad Kristuse kaudu ka kannatustele oma mõtte , eesmärgi , tähenduse , sellel võib olla positiivne mõju .
kui me ütleme , saame kristlaseks , ma saan aru , et saatan , ehk siis taevast välja visatud ülistusjuht , nähes , et meie inimestena saame elada tulevikus koos Jumalaga ja tema huvi ei ole see , et me võiksime igavikus olla ja kui me oleme siin leidnud kontakti Jumalaga , Jeesuse Kristusega ja saanud tema lapseks lausa , siis tema suurim töö ongi hakata nüüd põhjustama meile kannatust . kas see ongi nüüd , et me siseneme uuesti sünni kaudu tegelikult kannatusse ellu või ? Kui on see liiga hullusti öeldud ?
Noh , nüüd uuesti sünni kaudu siseneme , seda ei , aga et saatan meie suhtes ka neis küsimustes aktiivseks muutub . see on väga paljudel juhtudel tõsi küll , sellepärast et kui algkogudus tekkis , inimesed said kristlasteks , siis küll nende inimeste endised kaaslased , küll muuusulised ja hakkasid vaenama jah , ja neid piinati , neid tapeti , aga seda ma ei ütleks , et uussünni kaudu nüüd siseneti kannatustesse . et kannatused kaasnevad kristlikule elule , seda jaa , aga uussünni kaudu me ikkagi sisenesime Jumala perekonda . me sisenesime Jumala vaimu erilisse tegevuspiirkonda ja selliselt võime öelda , me kogeme Jumala armastust hoopiski uuel tasemel , võrreldes sellega , kui me ei olnud veel Jumala lapsed . et mulle tundub , et põhitähelepanu seoses uuesti sünniga on ikkagi seal , aga et kannatused kuuluvad siia elu juurde ja et kristlased paljudel juhtudel peavad rohkem kannatama , aga eks muud inimesed ka paljudel juhtudel kannatavad , küll inimeste kadeduse pärast , küll nende kurjuse pärast , mis võib väljenduda ka , eks ju , sõjapidamises , küll mitmesuguste katastroofide pärast , aga haiguste pärast ka .
Lugedes pühakirja ja apostlite kirjutisi , siis mitmed suunavad vaadet nagu Kristusele , et kui Kristus kannatas , siis nagu me peaksime ka kannatama kuigi palju või mingilgi moel . ja Peetrus loeb üles lausa pika nimekirja , kus ta on kannatanud , ja lisaks nimetab Paulust mulle lausa vai sees ja see lööb mind kogu aeg . ja mõningad on arvanud , et see on mingi haigus ja teatud hulk teoloogia või ma ei tea , kui meil nüüd õiged on , et see pole mingi haigus , see on tegelikult väga isikuline , see vaia löömine . ja mõningad on öeldud , et see kui kristlase kannatus , et kannatus ei tähenda haigusi üldse , et haigused on komandode plokk , see kannatuslik elu siis on nagu sellest plokist nagu väljapool olev nähtus . et haigused on ikkagi ristipuu peale viidud , ma just lugesin hiljuti ühte head raamatut ja sellega on nagu lõpp , aga kannatus on nagu midagi , sest me kunagi rääkisime , kas kristlane võib haige olla vist , nii et selles mõttes , et ta natukene teispool hoiaks tänane saade , et just see kannatuslik elu , aga ilma haigust , et kas me võime üldse seda lugeda niiviisi või peame ikkagi võtma kõik kokku ?
Noh , see on ilus mõte küll , aga ma ei oska päris hästi piiblist selle kohta nii kinnitusi leida . see , et eks ju Kristus on võtnud nii meie patud kui meie haigused enese peale, on tõsi, aga see lõplikult realiseerub ikkagi igavikus. Ikkagi igavikus. Ja kui nüüd vaadata, enamus kristlasi sureb haiguse tagajärjel. Väga üksikud surevad nii-öelda jala pealt ilma vähemalt nähtava haiguseta ja mitte siiski väga otsustaval suur hulk ei sure nii-öelda märtrina timuka mõõga läbi või mingi muu hukkamisvahende läbi. Enamus kristlasi sureb ikkagi haiguse läbi. See kuulub siin see elu juurde ja ega elu lõppu juurde, nii et ma seda ei oska küll sellest kuhugi maha
võtta.
Ja.
No jah, ja eks ole nagu siin juba nimetatud, et patt on inimkonna osa algusest saadik ja see patt väljendub igasuguses vaevas ja ohakates, mis meie ellu tuleb. Ja kui Jeesus kandis meie patu, siis tegelikult ta lunastas ka meid selle vaeva või kannatuse eest. Aga tõesti, see alles realiseerub tegelikult tulevikus, et alles siin tänases maailmas me võime saada osa sellest Kristuse lunastusest, et tõesti mingitel ja isegi võib-olla paljudel hetketel oma elus me saamegi kogeda, et me oleme vabad kannatustest. Väliselt võib ju olla, aga südames tegelikult me oleme vabad ja me kogeme, et Jumal on meiega kaasas ja see tegelikult ju vabastab meid kannatustest. Just tänu Jeesuse risti surmale ja ülestõusmisele.
Et mis see nüüd ikka see vabastamine on, ütleme, et ei ole ju niivisi, et ma saan päästetud, tulen Jumala juurde, saan isegi kogu see lihkmeks lausa ja nüüd on minu kannatustega nagu lõpp.
No seda niimoodi ei pruugi olla, jah. Mõni saab terveks ka ja me võime tänada Jumala, et mõni ei saa terveks. Ja minu jaoks oleks väga vastu võetamatu, kui inimene on aastaid ja aastakümneid ustavalt olnud Jumala laps, Kristus teeninud, teda tunnistanud ja elanud püha elu ja siis elu lõpul, kas ta siis on Jumala poolt hüljatud, et ta saab väga karmi haiguse osaliseks või niimoodi. Ma ei suuda seda uskuda. Mul tuleb silmed konkreetne inimene, koguduses oli väga ustav ja armas ja töötas oma võimete kohaselt koguduses kaasa, aga elu lõpul siis tal tuli luuvähk. Ja see luuvähk on kolevalusvähk. Ja seda ei võta ka hoiati ravimit maha seda valu. See tähendab, kas siis Jumal teda hülgas seal. Need valud olid tõelised. Aga see kogemus paistis ka tema näost välja, mida tähendab olla Jumala laps sellises valus, sellises kannatuses. Eks ju sa oled kannatuses, see on väga valus, aga sa koged, keegi on su kõrval. Jumal on oma püha vaimu kaudu seal kõrval. Ja mulle jäi mulje küll, et see, kuidas ta siis need kannatusid talus ja kuidas Jumala kogemus oli väljapaistev ka teistele, see oli tema pereliikmetele, kes ei olnud usklikud, nendele siiski väga oluliseks jõuliseks tunnistuseks. Rohkem võib-olla oli see elu lõpp teistele tunnistuseks, see kannatuse talumine ja need valud ja need asi, kui see, mis ta suutis oma varasema eluga teha.
Jumala abiga me saame jah oma kannatused võiduks pöörata.
Missiooni kandja.
Aga kui me võtame nüüd haiguse kompleksi nagu maha või selle bloki ja räägime kannatusest väljapool haigusi, kui palju neid võib olla ikkagi inimese elus, sest me näeme, kuidas noored tulevad või ütleme mitte kristlikust kodust, inimesed tulevad usule ja saavad kontakti Jeesuse Kristusega päästetud. Nii kohe tekib neil vastuseis koduses piirkonnas ja nad panakse isegi arestikambrisse mõnikord, nii koduses seda arestikambrisse lubata välja. Inimesed olen kuulnud lugused, kuidas inimesed tronisid aknast välja, et kuidagi kirikusse jõuda ja toimetati kõiksuguseid, ka võiks öelda nagu kannatusi või pandi piiranguid. Me näeme ajaloos, kuidas lausa ilma haigusteta inimesed saadeti areenile võitlema loomadega ja muidu tapeti ja nii edasi löödi risti tänu sellele, et nad on usklikud. Me näeme praegu, kuidas toimub kristlaste ütleme maha notimine nii seal ISISe kaudu ja nii Süürias Egiptuses kui nendes teises piirkondades seal, kuidas lihtsalt see, et sa oled kristlane, on piisav põhjus siin maha lüüa. Kas see on kannatuste blokk nüüd, mida me rõõmuga kannatame või on see midagi teistsugust?
No kindlasti ei ole see rõõmuga kannatamine selles mõttes. Ja on ikka suur, suur vaeva viletsus ja meie siin, kes me rahulikult stuudios teoretiseerime selle asja üle, tegelikult ei tea sellest midagi suurt.
Et, aga Piibel nagu võiks
ja,
lubada
ja Piibel, Piibel ütlebki, Jeesus ütleb ka oma mäeütlus, et õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse, tagakiusatakse. Et see on jah, Jeesuse mõtteviisis on selline seisund au ja kirkus tegelikult, kuigi inimlikult võttes on asi hoopis vastupidine.
Ometigi meie evangeeliumi kuulutuses on sõnum tihti peale teissugune. Me ütleme, et tulge Jumala juurde, siis on kõik asjad korraldatud, te tulete üks nagu eetöö, nagu paradiisi otse kohe. Kas me siis teilt valetame inimestele?
No jah, seda juhtub ka. Eks kui tuled Jumala juurde, siis teatud asjad saavad korraldatud. Sa saad lepitatud, sa saad andestatud, su patud saad andeks, su vahekord on Jumalaga korras, sul on igavese elu lootus.
Kas lootus või kindlus, kum see nüüd tuleb sealt?
Lootus, mis ei jäta häbisse. Ja see annab täiesti uue võimalus ja välja vaate ka suhetesse kaas inimestega. See on see põhiline ja see on meie kuulutuses ka. Aga, et elu juurde jäävad igatsuse kannatused on tõsi ja neist ei tohiks ka selles kuulutuses nii-öelda mööda vaadata, siis on tõsi ka, et tulevad lisaks kannatused. See on täiesti seaduspäraselt näha ju Uuest Testamendist. Kristlased pidid kannatama oma usu pärast ja väga karmilt kannatama. Neid aeti ka kodudest välja ja küll seal visati kividega ja igatsu muid asju. Seda ei tohi ei maha vaikida. Nii et olulised probleemid saavad lahendatud. Ja teised olulised probleemid tulevad kaela. Peab olema tasakaalus, ka meie kuulutus. Muidu no, me võime õiget asja rääkida küll, aga vähemalt kuulaja saab valesti informeeritud. Ja siis, kui tuleb pettumise, siis see pettumine võib anda väga õnnetud tagasi löögid.
Eebra kirjast just sille aega lugesin, kuidas on meil, me oleme rutanud kinni haarama lootusest, see on Eebrea kirja 6. peatükis 18 edasi, ja see lootus on nagu hingeankur kindile kinnitatud, mis ulatub vahe vaiba taha sisimasse. No seal on selline sümbolistlik kõneviis, aga põhimõtteliselt ja lootus midagi kindlat, ankur, mis ei kõigu. Ja Jeesus ka ütles, et tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud. No see on reaalne elu osa. Aga Jeesus annab meile hingamise ja mina olen isiklikult kogenud oma väikestes kannatustes, et see ongi tõsi.
Igal juhul praegu on küll veidikene ilmselt põhjus hingetamata ja mõtiskleda. Kuuleme ühe muusikapala ja siis me jätkame. Stuudios on Peeter Roosimaa, Margus Kaskimine, Hendrik Luide. Kuulete missioonikandjat, me räägime kannatusest.
Olen kui laine, mis tormamas merel, milles tuul haarab kinni ja kaldale viib ning peksab seal puruks vastu kalda kive, et tükid kokku koguda seal uuesti. Olen kui laine, mis tormamas merel, kuigi kuuleb üht häält sügavusest, kuid siiski ei ole mul peatuda mahti ja tuul peksab puruks mind kividesse. Kuid ma tean, et sügavuses seal on koht minu jaoks, kuhu tuul ei ulata. Ja ma tean, et rahu pole pinna peal, ma tahan langeda uppuda taas su armastusse. Sinu armastusse. Olen kui laine, mis tormamas merel, milles tuul haarab kinni ja kaldale viib, ning peksab seal puruks vastu kalda kive, et tükid kokku koguda seal uuesti. Ma olen kui laine, mis tormamas merel, kuigi kuuleb üht häält sealt sügavusest, kuid siiski ei ole mul peatude mahti ja tuul peksab puruks mind kividesse. Kuid ma tean, et sügavuses seal koht minu jaoks, kui tuul ei ulata. Ja ma tean, et rahu pole pinna peal, ma tahan langeda huppuda taas. Ja ma tean, et sügavuses seal koht minu jaoks, kui tuul ei ulata. Ja tean, et rahu pole pinna peal, ma tahan langeda huppuda taas sinu armastusse. Sinu armastusse. Sinu armastusse.
Missiooni kandja.
Missiooni kandja, Indrek Luide, saatejuhina. Peeter Ruusimaa, Margus Kask on täna saates. Me räägime kannatusest, saade on ise teoloogia teemaline. Ja kui me räägime kannatusest, siis võib-olla Peetrus on neid kõige paremini esile toonud. Ja kui me teame Peetruse elulugu, siis see on ka on täis kannatust ja valu. Võiks öelda, ja lõptulemus on, kui see nüüd õige on, et see pärimus, et kui tema löödi ka risti ja väljendatud on või pärimusena, et ta ei tahtnud püstipäi siis risti puule minna, vaid vastupidi. Igates, et võimalikult veel kannatust rohkendada, ma ei tea, kas niipidi või naapidi, kumb see rohkem suur kannatus on, aga oma esimese kirja neljandas peatükkis 19 salm, ta ütleb, sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi. Ja siis ma ütleksin praegu kolm punkti, ma siit edasi ei loekski. Et küsimus ongi siis nüüd see, ikkagi Jumala tahtmise järgi on ka mingi kannatus olemas.
Jah, on küll, muidugi. Ja sellepärast seal eespool ta mõningad asju räägib. Ja noh, võibolla ütleks niimoodi, et ta seal eespool räägib ka niisugustest kannatustest, mis ei ole Jumala tahtmise järgi. Kui sa kannatad näiteks seal kurjategijana, mõrtsukana või teiste asjades vahele sekkujana ja niimoodi, see ei ole Jumala tahte kohane ja selliselt ka inimesed kannatavad küll. Sellise kannatusega pole mingit põhjust kiidelda ega oma südant rahustada. Aga seal varem ka, ta räägib ikkagi neist asjust, mis põhjustavad elu raskusi ja kannatusi, mis tulenevad Jumala tahtest. Ja tähendab, mida pühakiri seab näiteks nõudeks, elada nii ja nii ja nii, ja siis see põhjustab ühiskondliku vastuseisu, lähedaste inimeste poolseid raskus ja nii edasi. Nii et varasemates peatükkides on neid teemasid rohkem või vähem nagu juba esile toodud, millised kannatused ei ole Jumala meelepärased. Ja siis on ka küsimus, eks, et noh, miks Jumal lubab nii ja niisuguseid kannatusi. Ise inimesed teevad endale või siis teised teevad. Aga on tõepoolest ka kannatused Jumala plaanide teostamiseks. Mitte, et noh, Jumal ise peaks põhjustama neid kannatusi, aga kui inimene elab puhta südame tunnistusega, siis juba see iseenesest hakkab mõjuma patustele kui süüdistavalt. Miks sina niimoodi teed? Miks sa ei ela liiderlikult? Miks sina ei varasta ja miks sina ei valeta ja abielu ei rikku ja nii edasi? Selline puhas elu mõjub neid teisi ja nad hakkavad küll viha kõnet pidama ja ka vihaselt käituma. Nii et seda nurka tasub ka arvestada.
Aga palju nüüd koguduses on ka võimalik, et me kannatame koguduses? Kristlastena, kristlaste keskel?
No, elu näitab, et on võimalik, jah. Ja ongi. Et tõsi nüüd koguduses, koguduse liikmete pärast, ei peaks kannatama. Siin on tegemist nüüd ta kas isekuse või pühakirja ja Jumala tahte mitte tundmisega või vääriti mõistmistega ja need asjaga, kuna me oleme inimesed, siis õnnetuseks me teeme üksteisega küllalt haiget, solvame üksteist, käitume halvasti ja mis iganes, ja seda ka on. Aga minu mõelest see on nagu mõtetu kannatus.
Novembrikuus on rahvusvaheline tagakiusatud kristlaste eespäev. Ja siis me meenutame ikka neid, kes on tegelikult rahvusvaheliselt kannatanud ja see viib nagu sellise suurele pildile nagu meie visiooni või nägemise. Kuuleme jälle, kuidas seal keegi on islami maas kristlasena läinud missionäriks ja peajagu lühemaks mingil hetkel neid võetud või nüüd ka kuuleme, et missionärid, kes tulid hiljuti kuskilt Aafrikast Ameerikasse, nad said ju haiguse külge, olid seal meditsiinitöötegijad ja nüüd, kas see kõik võiks öelda, et see on ikkagi, no mis on, kas ongi see kannatuse pool, mida me peame taluma ja mida me peame rõõmuga vastu võtma?
No jah, tähendab ikka, et siin on paljud asjad, mida meie ei näe, mida meie ei suuda analüüsida, aga need on tõepoolest kannatused, mille juures me võime teada, Jumal on meiega. Ja see on rõõmu põhjus. Ja selles kannatuses olles ei pea kõlama kohe suur võidulaul, seda kõike suuda ka. Aga see teadmine, Jumal on meiega, selles kannatuses see Jumala ligiolu kogemus ja edasi, annab sisemist kindlust ja ka sellist rõõmu, mis see näost hästi ei paista välja või suhteliselt tagasihoidlikult paista välja, et see rõõmu ja rõõmu vahe on ka oma, et...
Kui ma nüüd aru saan, et nüüd kirikuajalugu vaadates, siis ongi teatud perioode, kus, ma saan, kirikus ongi, kus on nagu kannatust tõstetud eriti kõrgele kohale, nagu. Et kui sa ei ole kannatav kristlane, siis sa nagu ei ole kõige. Ma tean isegi, et kui ma olin Rapla vabakogutses pastoriks, siis tulime keskele üks selline õpetus, et kui sul ei ole kannatusi, siis sa pead vaatama peeglisse, et sul on mingi usuprobleem. Et tõeline usklik peab elama teatud mõttes sellist kogu aeg sellist, ütleme nagu, noh, ütleme see Pauluse vaia teema, et kuskil keegi alati togib sind.
Jah, et muidugi olen kohanud inimesi ja vast ise ka tunnen enda elus, et kui ma olen siis kannatuse sees parajasti. No, muidugi Lewis on öelnud, et kannatus on Jumala megafon inimesele, et ta kuuleks siis Jumala häält, siis sageli selles kannatuse sees inimene mõtestab selle ja ütleb, et tänu sellele ma õpin tundma Jumalat rohkem ja näen tema armu ja näen tema halastust ka isegi kui kannatus ei katke, eks ole, või ei lõppe ära, ikkagi on see olukord. Aga ma arvan, et elu peab olema ka loomulik, et me ei saa esile kutsuda mingil valel teel neid kannatusi, sest et on ju olemas palju vagadusliikumisi ka, eriti katoliku kirikus läbi ajal olnud, kes ennast piitsutavad ja käivad ka, lõpuks lasevad ka ennast risti lüüa, et seda kannatus kõige paremini nagu kogeda. Ilmselt nad ka midagi kogevad selle käigus. Aga ma arvan, et Jumal soovib, et me elaksime sellist normaalset elu või kuidagi loomulikku elu, et me ei kutsuks esile niimoodi kuidagi vägisi mingisugust kannatusi. Jumal on ikkagi ju õpetaja meie elus, ja tema juhatab ja õpetab meid ise õigel ajal tulevad meile kas rõõmud või kannatused, et me ei saa nagu jumalast ette joosta ka näiteks suurema vaimulikkuse nimel kannatuste taotlema. Küll Jumal saadab, selles mõttes meie vaimulik kasv on tegelikult Jumala käes ja juhtida, kui me otsime tema tahet, siis ta saadab ise meile kannatusi ja rõõme.
No ja siin võib-olla tuleks mõelda ka sellele, Hindrek, sinu küsimuse juures, et aegajalt on olnud nii suuri tagakiusu perioode.
Ja
siis on tõepoolest tekinud küsimus, kui koguduses teatud inimesed ei kannata üldse. Eks ju teisi liikmeid kiusatakse, neid ahistatakse ja piinatakse ja tapetakse ka, aga osa millega pärast üldse. Miks neid hoitakse? Miks selline valik? Ja seal on küll selline küsimus, et äkki ei ole selle inimese usueluga midagi korras. Võib-olla on tal teatud kokkulepped vastaspoolega või nii. Et neid küsimusi on jah esile tulnud. Aga eks Jumal teab siin ja paljud juhtudel inimesed ise ka teavad, sest põhimõtteliselt ka sellise üldise kannatuse perioodides erandid on ikkagi võimalikud.
No Peetrus laus ütleb, et õndsed olete ju teid lauset teotatakse Kristuse nime pärast, et kas me kutsumegi tegelikult siis kristlasi või üldse inimesi tegelikult võt sellises sellu?
No vähemalt nii nagu selle esimesel sajandil see oli jah, see oli see elu praktiline reaalsus. Ja seda ei olnud vaja ellu kutsuda, vaid lihtsalt ühiskond reageeriski selliselt.
Aga kas praegu on teisiti siis?
Ei, praegu ole teisiti. Praegu ka inimesi mõnitatakse Kristuse pärast.
Aga kui palju me sellest kantslist kuulutame, et me pigem tulge alleluja peale, ütleme sellisele jäägud paradiisi, aga tegelikult kui nad siia paradiisi satuvad nii enda jutumärkidesse, siis selgub, et koguduses on kriipimist, kraapimist, tagarääkimist ja muud kannatust ja lisaks veel, vaat see maailm ka veel vaata, sa käid kirikus, sa käid palomajas.
No ja tähendab, ma usun, et me ei pea protseerima. Aga kui me elame kristlastena, siis on see loomulik osa, on nii-öelda puhkeaegu, on kannatuste aegu. Momentil siin Eestis on nagu rohkem puhkeaeg. Me ei pea siin siis endale kannatusi lihtsalt kannatuste pärast provotseerima. On teised piirkonnad, kus on paras ja kui see kannatusaeg. Ja ka siin Eestis tulevad ka kristlastele kannatuse ajad. See tähendab, meil peab olema ka valmisolek. Ja võt, Peetrus seda toob esile, ka see valmisolek on teatud olukorrad, kus kõik kristlased rohkem vähem kannatavad. Ja meil peab olema valmisolek ja olen aru saanud, seda valmisolekut vähemalt on vaja ka kantslist kuulutada, mitte neist asjust vaikida.
Missiooni kandja.
Kui nüüd, no, just meie, ütleme, Eesti situatsioonis, kus üsna palju eriti kristlasi, tõsikristlasi, ütleme, sõimati homofoobideks ja milleks veel, ja pigem nagu sa ei tohigi rääkida seda selgust, mis on pühakirjast ka tulnud, mis puudutab abielu küsimust ja nii edasi, et kas see võiks olla ka, et nüüd ongi tulemas selline periood, kui sa tahad pühakirja asja nagu lõpuni rääkida, nii nagu sa oled aru saanud siiamaani, et siis sind sõimatakse, pigem ei olnud rõõmsad, et sa oled nagu pühakirja alusel või selle alusel, mida nagu Jumal loonud on nagu inimese meheks ja naiseks, et kas me sealt ongi loota väikest sellist kannatuse perioodi nüüd?
No jah, eks see on meie elukogemus osa, et see on nii olnud kunagi, kui me oma tõele kindlaks jääme, aga ma arvan, praegusel hetkel on muidugi selline kriisiperiood või sellised pinged on õhus, siis on ikka nagu sellised ütlemis ühelt ja teiselt poolt, aga kui on nagu selline tavaline platoo seisund ühiskonnas, et siis ilmselt elavad kõik rahulikult üks kõrval. ja meie põhiseadus, ma olen Jumala tänulik, meie praeguse põhiseaduse ees, mis ütleb, et kedagi ei tohi sundida tema veendumustest loobuma. Ja iga ühel on südametunnistuse usuvabadus, et me võime jääda kindlaks oma veendumustele. Ja sõnavabadus on meil ka, me võime ka öelda oma veendumusi avalikult välja. Mis siis, et ta põhjustab kannatusi võibolla, jah?
No olguge teine seadus, mis räägib ka vihakõnest, kui me ikkagi kellegele ütleme, talle ei see meeldi, kuidas me ütleme, siis see on kohe hoobilt vihakõne ja siis sinu veendumus on tegelikult kannatust põhjustav.
Võibolla oli probleem jah selles, et juristidel oli äkki vähe tööd, et siis oli tarvis luua selline seadus, mis annaks advokaatidele rohkem tööd, et defineerida, mis on vihakõne ja mis mitte. Aga ega me oleme kõik sellega nõus, et aga me ei taha, et ju meid ka keegi vihakõnega kostitaks. Kõik on ühiskonnas ju võrdsed.
No mul ei lähe üldse korda, kui keegi mind sõimab põhimõtteliselt, sest ma tean, et ta sõimab mind mõtetult ja ta saab ise haiget. Ma ütleksin nii, et kristlasena mul on alles selge vesi. Mina teen Jumala asja ja mind ei morjenda nagu see asi ja noh, mis teha?
Jah, aga tegelikult põhiseadus järgi on teisi inimese solvamine keelatud.
No las olla, aga ma elan pühakirja alusel ja Jeesus järgi ja kui mind sõimatakse, siis noh, ongi niivisi.
No see on tore, aga mitte kõik kristlased ka ei taju seda sõimamist ja pilkamist päris selliselt, nii et see on ka erinevad. Nüüd, jah, piibel kutsub üles, et kui me midagi ka teravaid asju räägime, et me seda teeksime valitud sõnadega, see tähendab armastuses, et meie kõne ei oleks ja vihakõne, seda piibel nüüd ei oota. Eks ju tõtt rääkida tõtt armastuses ja seal tõe all on ka just väga ainukesed valusad teravad probleemid, aga seda esitada kuidagi armastuses. Tõsi, et see võib ka põhjustada teravat vastuolu ja kannatusi, see on õige, sest Jeesus ju rääkis tõtt armastuses. Kuigi, jah,
tulemus
see defineerimine, mis moodi see alati on, on ka omate kunsti, aga tulemus oli, et ta saade teristiile ja...
Aga ikkagi see on ikka pilt teatud mõttes, mida me peame kogu silmes hoidma ja see lootus, et me kunagi, ma täna on ka nagu kõlan läbi, meil kunagi ehk tuleb selline tore asi ka, aga tänapäeval ikka siin maa peal pühime suu puhtaks sellisest heast elust.
No jah, lihtsalt nii on elu ja nii ka pühakiri ei räägib tegelikult. Siin võime mõistelda näiteks sellele, kuidas apostel Paulus noori kristlasi julgustas, neid rööstis. Ja minu jaoks on see väga tähendusrikas. Eks ju Paulus korraldas esimese missioni teekonna seal väike Aasia, seal lõuna piirkonnas, rajas oma meeskonnaga terve rida kogudusi. Ja siis, kui ta pöördus jälle tagasi, siis ta külastas neid vastu rajatud kogudusi. Ja seal siis ta soovis siis neid kinnitada. Ja see on apostlitegude raamatu 14. peatükis öeldud. Ta tuli seal ja külastas seal läbi ja läks läbi Lüstrast ja Ikoonionist ja Antiookiast ning nad kinnitasid jüngrite hingi. Mm-hmm. Kinnitamine, julgustamine, abistamine, eks ju. Ja siis, kuidas see käis? Manitsedes neid jääma ususse, see on üks jüngrite kinnitamise moodus, ja teine seletades, et meil mitme viletsuse kaudu tuleb minna Jumala riiki. See kuulus kinnitamise juurde, et jah, teie ees on Jumala riik, aga sinna tuleb minna mitmete väga erinevate viletsuste kaudu ja see on kõva sõna siin, see viletsus. See on mitte lihtsalt niimoodi tutistamine või midagi, vaid ikka tõeline viletsus, mis sisaldas endas ka küll läbipeksmist, küll elu kaotamist, aga need mitmed viletsused haarasid tegelikult elu kõik erinevad valdkonnad. Aga oluline, et sa mitte oma patu pärast ei satuks viletsusse.
Paulus kirjutab siin Timoteosel, et pühakiri on just selleks, et Jumal inimene oleks varustatud igale heale teole, ka kannatuse ajal tegelikult, sellel, mis vastu tuleb. Ja ka Efeesuse kirjas nimetab siin Paulus, et, Jumal on valinud mõned apostliks, prohveteks, evangelistiseks, karjaseks õpetajaks selleks, et Kristuse ihu üles ehitada, valmistada ette Kristuse ihu selleks eluks ühesõnaga. Ja tõesti, jah, kannatused ja viletused kuuluvad sellesse ellu.
Ma vajan Jumal sind, ma vajan Jumal sind, nagu kõrve rändur kuumas kõrves vajab värskendavat vett. Ma vajan Jumal sind, ma vajan Jumal sind, nagu hüljatud ja haiged saanud laps vajab tõelist armustust. Sind Jumal igatsen, sind Jumal igatsen, nagu vahimees, kes pikki silmi ootab hommikus. Sind Jumal igatsen, sind Jumal igatsen, mu elu võtta juhi patust kõrgemal. Jumal sind vajan ma, Jumal sind vajan ma, Jumal sind vajan ma iga päev. Jumal sind vajan ma, Jumal sind vajan, Jumal sind vajama, et olla see, kelleks kutsunud sa mind.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjat, mina Indrek Luide, räägime kannatusest. Peeter Oosim, Margus Kask on stuudios. Üks mõte, mis mul jäi kõlama, Peeter Oosim, see vist kirjakoht, mida sa lugesid, et läbi raskete viletsuste me pääseme. Kui me nüüd vaatame koguduslikku praktikat täna ja siin, siis me korraldame tervendamiskoosolekuid, korraldame siukseid asju, mis tegelikult tahaksid kannatustes vabaks teha. Kas me oleme siis tegelikult valel teel?
Miks peaks valel teel olema?
Sest me tahame kannatustest ära minna jooksta kõrvale. Nagu. Jumal on saatud kannatusi, olgu siis nüüd läbi sellise, ütleme, no, abielu tihti peale on, eks ole, probleem. Toome palvesoove kogudusse selle asemel, et pigem nagu kannatada. Siis on mingi haigus on tulnud selle asemel, et kannatada, me toome jälle palvesoovid kogudustesse. On mingisugune majanduslik probleem selle asemel, et kannatada ja näpu imeda, me toome jälle palvesoovi kogudusse ja tuleme, palume, et kogudus annaks meil humanitaar abi või mis iganes.
No me teeme seda sellepärast, et meil on kogemus, et Jumal aitab meid.
Nüüd sa, Indrek, nagu vihjasid, et nende kannatuste läbi me pääseme. Ja seal Paulus päris nii ei öelnud.
Viletsuste.
Me tuleb läbi viletsuste minna, aga need viletsused ei ole mingisugus päästevahendiks. Päästevahendiks ei ole. Lihtsalt see on elureaalsus ja Paulus julgustab. Ja selles elureaalsuses, selles viletsuse ja kannatuse elureaalsuses on meil luba pöörduda ka Jumala poole, et ta vähendaks neid kannatusi. See palve luba on täiesti olemas. See on kuulub ka Jumala lapseks olemise juurde. Ja niimoodi võime igasuguste hädade viletsuste osas siiski paluda. See ei tähenda, et meie siis päästmise tee läheb nagu käest ära või. Siis kannatused isenesest ikkagi ei päästa. Aga tõsi, Jumal kasutab neid ka meie heaks, ka meie usuelu arengu heaks. Ja näiteks Peetrus esimese kirja 4. peatükis toob esile, et nüüd Kristus on kannatunud lihas, siis relvastuge teiegi sama meelega. Sest kes lihas on kannatanud, see on lakanud pattu tegemast. Tähendab, üsna paljudel juhtudel inimesed tõepoolest kogevad seda, et see kannatus suunab mõtted õigele reaale ja kannatused aitavad loobuda paljudest pattudest, pattude tegemisest. Ma arvan, et see ta ei saa siin lugeda ühte niisugus lühikest lauset või osa lauset kõike hõlmavaks. Kui sa nüüd kannatad, siis oledki kohe patuste vaba. Katustu vabanemine ikkagi ei toimub Kristuse kaudu. Aga kannatused on paljudel juhtudel selleks abinõuks, mida Jumal on kasutanud, et inimene vabaneks oma pattudest. Kas kõigist, aga küllalt olulisest pattudest. See oli ka Peetruse kogemus, kui tema nägi usklike inimest nende elu. Ja seda on kogenud inimesed ka 20. ja 21. sajandil, et tõepoolest kannatused mõnigi kord või paljudel kordadel on suunanud inimest patust loobuma. Aidan patust vabaks.
Pigem nagu niipidi.
Ja just eks oled, et Paulus kirjutab teises kirjas korintlastele, et kui te kurvastute meeleparanduseks, siis see toob rõõmu hoopiski. Et see on täitsa nagu vastupidiselt pööratud olukord või upside down, nagu vahest öeldakse inglise keeles. Et kõik osutub teissuguseks hoopiski.
Aga nüüd, kui me võtame sellist nii-öelda heaolu ühiskond ja nii nagu Eestigi on viie rikkama riigi sees, omame kõik, mis iganes on ja probleeme netu, vähemalt on lubatud nii lähi minevikus, kui meil veel ei ole kellegil, siis me saame selle osalduse, et kas see viib tegelikult sellise pildi nagu õigest Kristusest nagu ära. Tulebki selline heaolu kristlus ja me hakkame korraga nägema asju, me nagu räägime sisse, mida Jeesus on oma ristisurmaga lunastanud, mida teilt ei ole.
No ütleme, et häid aegu ju meil on kingitud, nagu me siin ka Peeter nimetas, et praegu on puhke aeg meie maal, aga selleks Jumal on kutsunud ju oma töötegijad ja vaimulikud ja annud profetitele sõna ja nii edasi ja nii edasi, et varustada ka kogu rahvast ees olevaks ajaks.
Kannatusaegs või?
No me ei oska öelda, kas on see kannatusaeg või tuleb maailma lõpp või mis iganes võib tulla, Kristus tuleb tagasi, aga põhimõtteliselt, kui me igaüks kristlastena, ükskõik, mis kirikusse kogudusse me kuulume, elame tõesti südamega seda elu, seda Jumala tahtmist mööda, mis on meile pühakirjas antud, siis see on see, mida me peame just tegema ja selle kaudu me varustame ükskõik millises ajaks, olgu hea või halb aeg.
Aga tõsi on see, et oht niisuguseks kallutatud kuulutuseks on olemas, jah. Lähtutaksegi sellisest puhke ajast ja kui siis kannatused tulevad või midagi, inimese peres on mingi häda või vaesus tuleb, inimene ei saa rikkaks või ei saa terveks või et võt siis on su usueluga midagi viga. Sellise kallutatuse oht on tõepoolest olemas küll.
Ma just oma isiklikus elus või pereelus meelde, et mul kolm last on, kui nad kasvasid, olid allergilised. Ja siis meie kodus käis väga paljud inimesed ja me käisime ise lastega paljude inimeste juures palvetamas, eest palvetamas ja lõpuks, kui oli päris mitu aastat midagi toimunud nagu näiliselt, siis ka päris mul lähedas sõbrad ütles, et kuule, et hakka nüüd vaatama enda sisse, et kas ikka mingi patt, äkki sinu patt ei ole põhjustanud olukorda, et Jumal ei ole saanud vastata nendele palvetele. Olgu, et ta mingil hetkel vastas, aga siis oli see, kus korraga maksin, hakkasingi võibolla otsima nagu enda seest asju ja võibolla noh, ilmselt alati, kui ebatäiuslik inimestena, me alati leiame midagi probleemi. Ja siis kuidas seda ideoloogiat näha, et kui meil mingi asi on, et see on põhjustatud selle tõttu, et me oleme enda sees hoidmas mingit patu.
No muidugi päris seda ei usu, et Jumal on selline sulle mulle või mulle sulle selline isik. Et me peame täitma kogu aeg mingisugused nõudeid ja siis, kui me oleme need nõuded ära täitnud, siis Jumal alles vastab meile. See ei ole nagu see minu arust see uue testamendi pilt Jumalast.
No ta lihtsalt toob esile selle läbi, et kui me ei ole nagu valmid otsima õiget palet, siis ta...
Jah, eks see on tõsi, et ikka tasub seda me läbi katsuda. Aga me ei tohiks maanduda jõuda Hiobi raamatus olevate Hiobi sõprade eksitusse, kus hakati ka Hiobit lausa süüdistama, sellepärast, et meie eest on paljud asjad varjatud. See, millised nõupidamised seal taevases sfääris toimusid, ega seda ei teadnud. Ei teadnud tema sõbrad, ei teadnud tema naine. Ja väga palju jääb meile varjatuks. Ja selle tõttu me ei saa ka kõikide asjade kohta öelda, et see on sel põhjusel, see on teisel põhjusel. Aga oht, et me hakkame käituma teiste suhtes Hiobi sõpradena, kelle tegevus sai Jumala poolt väga terava kriitika osaliseks, et te olete valet lausa minu suhtes valet tunnistanud. See on nüüd olemas küll. Mida ma olen ka näiteks kogenud haiguste puhul? Mõnigi kord Jumal on kasvatanud inimest tema tulevase vaimuliku tööle sellega, et peres on keegi abivajaja, kes päevas päeva vajab niimoodi hooldust. On keegi näiteks vana inimene kodus päevas päeva, pead sa teda kasima, pesema, puhastama, ta arusaamine on vildakas, ta võib teha rumalaid asju. Selleks, et selle kaudu väljendada kõigepealt, kas sa Jumalat tõepoolest armastad. Sest sul ligimise teenimises väljendub armastus. Aga ka selleks, et siis tulevikus teatud eri ülesandeid täita. Ja seda ma olen näinud ka nende puhul, kus on kodus invaliidist laps, raske puudega laps, kes ei arenegi kuskile võibolla 10-15 20 aasta jooksul astub ta igaviku, aga sellised asjad on küll ja küll olnud selliseks põhjuseks mingisugust abistamisteenistust alustada või selles abistamisteenistuses kaasa teenida.
Kui me nüüd oleme rääkinud kannatusest ja ma ei teagi, mis pilt nüüd kuulajale jäänud on, aga ma saan aru, et me võime täna öelda, et kristlane ei tähenda kannatustest olla prii. Pigem me võime ütleme nii Pauluse kui Peetruse kombel, et kui need ka tulevad, siis needki on Jumala kontrolli all.
Ma vaatasin, et jälle Paulus kirjutab siin Timoteosel, et sina oled järgnenud mulle minu õpetuses, eluviisis, kavatsustes, usus, pikas meeles, armastuses, vastupidamises, tagakiusamistes, kannatustes. Millist tagakiusamist ma olen pidanud taluma, et kõigest on issand mind välja kiskunud. Ja siin on see järgimise mõte ka, et jah, me elame nendes kõikides, aga Paulus nagu tõesti julgustab, kõigest on issand mind välja kiskunud.
Et olles ebatäiuslikud inimesed, siin maa peal meie lootus on ainult see ja kindlus ka, ma saan aru nüüd lisaks lootusele, et taevariigis on need teemad täiesti maha võetud.
Nojah, ja siin olevikus minu jaoks on väga tähtis, et Jumal on minuga. Jumala vaim on minuga. Ja ma ei pea ka tuleviku või nende rasket asjade pärast praegu muretsema, sest küll Jumal annab siis võimaluse vastu pidada, annab oma kaitse ja abi niimoodi, et me ei salga teda, vaid ta viib, valmistab ka selle tee nendest kõigest olukordadest välja, valmistab tee eile igaves ellu.
Enne selle saate lindistust oli meil seminaris palvus tudengite ja kõige seminari perega ja seal oli selline palve, et Jumal kõnnibki meiega kaasas meie elus.
Jäägu siis Jumal kõndima meiega. Selline oli saade kannatusest. Peeter Roosimaa, Margus Kask olid saatekülalisemine Indrek Luide saate toimete. Järgmine saade missioonikandja juba järgmine nädalal. Kohtumiseni.
Jumala armastus ja nüüdistus on peidetud vihmas, kes on tormist merdunud.